สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง
7:39 นะครับมากลับเข้าสู่สนามข่าว101นะฮ
ะ
มาดูเรื่องอื่นๆเมื่อกี้โจหัวไว้นิดนึงเรื่องการบินไทยอันนี้ก็คาดว่าสัปดาห์นี้คงได้เวลาที่จะต้องเอาเข้าครม.แล้วนะฮะเพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์ก็มีความเคลื่อนไหวของทางคมนาคมที่เขาไปประชุมสมหัวกันเนี่ยนะก็แล้วก็รู้สึกท่านนายกก็จะได้มีโอกาสคุยกับทางรองสมคิดคุณอุตตมะอะไรแล้วนะฮะแล้วก็คุยกับคุณอนุทินอะไรพวกนี้ก็ดูแล้วหลักๆ ก็คงจะถอยอ่ะก็คือโดยสรุปเนี่ยที่จะเข้าวันนี้ก่อนนะฮะก็คือจะเข้าคนรคือคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานวันที่18พฤษภานี้แล้วก็ถ้าผ่านปุ๊บก็เอาเข้าครม.วันอังคารเลยแนวคิดตอนนี้ก็เหลือออปชันก็คือ1คือแน่ๆที่ต้องเอาเข้าแน่ๆครม.เนี่ยนะก็คือลดการถือหุ้นของกระทรวงการคลังลงจาก 51% เนี่ยลง 2% ก็อาจจะให้ทางออมสินหรือวายุพักเข้ามาแทนอันนี้คือเพื่อลดความเป็นรัฐวิสาหกิจให้มาอยู่รัฐวิสาหกิจชั้น3แล้วก็มันก็ปลดล็อกไอ้เรื่องพรบแรงงานสัมพันธ์แล้วก็บทบาทของพวกบอร์ดเบิร์ดอะไรทั้งหลายเนี่ยอันเนี้ยเห็นตรงกันแน่ๆส่วนประเด็นที่2ก็คือการจะเข้าสู่แผนฟื้นฟูหรือไม่เนี่ยดูเหมือนว่าไอแนวคิดของคนรที่บอกว่าจะแก้ไขปัญหาโดยฟื้นฟูเองแล้วก็มี23ความเสี่ยงอะไรเนี่ยหลังจากคุยกันแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะก็เลยมีแนวทางโน้มเอียงไปในมุมที่จะขอเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการภายใต้พรบกฎหมายล้มละลายนะครับซึ่งย้ำว่ามันไม่ได้เป็นการล้มละลายคือชิงเข้าแผนฟื้นฟูก่อนที่จะโดนเจ้าลูกหนี้เนี่ยไอ้เจ้าหนี้เนี่ยเขาไปฟ้องล้มละลายแล้วอันนั้นมันจะยุ่งกว่านะฮะส่วนว่าจะไปยื่นฟ้องล้มละลายที่ไหนก็มีประเด็นที่ต้องคุยกันเหมือนกันว่าเออหรือเราจะไปยื่นที่สหรัฐอันนี้เนื่องจากเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราเนี่ยคือไอ้บริษัทเครื่องบิน
อะ
ที่เราไปเช่าเครื่องบินเขาไว้เยอะแล้วมันก็มีหนี้รวมๆกันประมาณสัก140,000มั้งนะฮะก็เลยมองว่าอาจจะไปยื่นทำแผนฟื้นฟูที่สหรัฐหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ต้องมีประเด็นต่อเนื่องอีกอะแล้วใครจะมาทำแผนฟื้นฟูเพราะว่าฝั่งลูกหนี้คือการบินไทยอะจะเป็นคนยื่นศาลก่อนใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องระบุว่าใครจะเอาใครมาเป็นผู้บริหารแผนแล้วก็ต้องให้เจ้าหนี้เขายอมรับแล้วมันก็จะมีขั้นตอนเดินตามขั้นตอนของมันต่อไปแต่แนวน่าจะออกมาแบบนั้นส่วนประเด็นที่ห่วงกันเกี่ยวกับสหกรณ์เนี่ยนะที่ถือหุ้นไอ้หุ้นกู้การบินไทยอยู่เนี่ยก็มีการไปเช็คกันเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้82สหกรณ์ที่ถือหุ้นกู้การบินไทยอยู่ประมาณสัก 42,000 กว่าล้านเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วมันไม่น่ากระทบฐานะทางการเงินอะไรสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันถ้าคิดเป็นจำนวนเม็ดเงินแล้วคือดูมันเยอะ40,000 กว่าล้านแล้วก็ตั้ง82สหกรณ์เนี่ยแต่มูลค่าการลงทุนถ้าแยกเป็นสหกรณ์แต่ละแห่งแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะฮะก็คือไม่น่ากระทบกระเทือนสถานะของสหกรณ์นะฮะอันนั้นก็จะมีผลกระทบที่เยอะๆอยู่ก็จะมีบางสหกรณ์ที่อาจจะมีเงินลงทุนในหุ้นกู้พวกนี้เยอะนะฮะแต่โดยภาพรวมเนี่ยเขาว่ามันไม่น่าจะกระทบมากนะฮะ
ค่ะก็ในส่วนของคุณมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรที่เขาดูแลสหกรณ์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าสถานะทางการเงินของแต่ละสหกรณ์ค่อนข้างดีถึงดีมากค่ะอย่างที่บอกไปว่าสัดส่วนเนี่ยมันที่เอาไปลงทุนในการบินไทยมัน 42,000 กว่าล้านใช่ไหมคะก็คิดเป็นประมาณ 3.62% ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายเชื่อว่ารัฐจะเลือกแนวทางที่ดีที่สุดก็หวังว่าสมาชิก82แห่งเนี่ยจะสามารถเบาใจได้ไม่แห่ถอนเงินจนไปกระทบของแต่ละแห่งนะคะเพราะว่าคุณมนัญญาบอกว่าที่ไปฟังสหกรณ์มาเนี่ยก็กังวลนะค่ะว่าการบินไทยจะไม่มีเงินคืนค่าหุ้นเมื่อครบกำหนดแต่พอไปกลางดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้ครบกำหนดพร้อมกันมันจะเป็นการทยอยครบกำหนดในห่วงระยะเวลา14ปีหากการบินไทยไม่สามารถจ่ายได้จริงก็สามารถใช้อำนาจในทะเบียนสหกรณ์ผ่อนหลักเกณฑ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะได้สูญได้ตามที่กฎหมายกำหนดแต่คาดว่าไม่น่าจะมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์คุณพิเชษฐ์วิริยพาหะบอกว่าทุกสหกรณ์ที่มาลงทุนเนี่ยเป็นสหกรณ์ชั้น1มีฐานะการเงินมั่นคงค่ะล่าสุดเนี่ยสถานการณ์แห่ถอนเงินเริ่มลดลงแล้วจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกมีการถอนเงินผิดปกติประมาณ 100-200 ล้านบาทใน 5-6 สหกรณ์จากปกติที่จะถอนเฉลี่ย100ล้านบาทต่อวันนะคะ
คือก็บอกไอ้สัดส่วนที่ลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยของสหกรณ์ส่วนใหญ่เนี่ย59แห่งเนี่ยนะลงทุนแค่ประมาณ 0-5% ของไอ้มูลค่าสินทรัพย์รวมของสหกรณ
์
มี7แห่งที่ลงทุนมากกว่า 10% ของมูลค่าสินทรัพย์ของสหกรณ์ก็ทำให้เชื่อว่าไม่น่าได้รับผลกระทบแล้วก็ไอ้หุ้นกู้ที่จะต้องโรลโอเวอร์ครบกำหนดคืนเงินต้นดอกเบี้ยล็อตแรกในช่วงสิงหาคมกันยาเนี่ยนะก็มีมูลค่ารวมกันแค่พันกว่าล้านเท่านั้นเองเพราะนั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งปริวิตกบรรดาสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลายนะฮะแล้วก็เวลาเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยสหกรณ์เหล่านี้ในฐานะเจ้าหนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการประชุมเจ้าหนี้แล้วก็ดูแผนอะไรต่างๆเพื่อที่จะมั่นใจได้ในแง่ว่าเฮ้ยเราจะได้เงินคืนนะอะไรอย่างเงี้ยหรือยกเว้นในบางกรณีอาจจะต้องแปลงหนี้เป็นทุนอะไรหรือเปล่าแต่มันอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได
้
นะฮะ
ก็ขั้นตอนอย่างมติชนที่เขาลงไว้เนี่ยก็คือถ้าไปยื่นขอฟื้นฟูกิจการใช่ไหมคะพอยื่นคำร้องแล้วเนี่ยศาลก็จะมีคำสั่ง2กรณีก็คือสั่งรับคำร้องขอและนัดไต่สวนหรือว่าสั่งไม่รับคำร้องถ้าศาลรับคำร้องเนี่ยลูกหนี้การบินไทยก็จะได้รับการคุ้มครองภายใต้หลักออโตเมติกสเตย์ทันทีนะคะแล้วเมื่อศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูเนี่ยผู้บริหารลูกหนี้หมดอำนาจบริหารศาลก็จะมีการแต่งตั้งผู้ทำแผนหากไม่คัดค้านศาลจะแต่งตั้งหากลูกหนี้หรือเจ้าหนี้คัดค้านศาลจะสั่งเรียกประชุมเจ้าหนี
้
เพื่อเลือกผู้แทนทำแผนนะคะเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผนแล้วเนี่ยอำนาจบริหารกิจการของลูกหนี้จะตกอยู่แก่ผู้ทำแผนนะคะแล้วผู้ทำแผนเนี่ยต้องจัดทำแผนยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใน3เดือนหลังประกาศแต่งตั้งในราชกิจจาจากนั้นเนี่ยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียกประชุมและเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติยอมรับแผนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเสนอต่อศาลหากศาลเห็นชอบผู้บริหารแผนจะมีอำนาจทำตามแผนหากศาลไม่เห็นชอบจะสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูและพอดำเนินการตามแผนตามแผนฟื้นฟูสำเร็จเนี่ยศาลจะสั่งยกเลิกการฟื้นฟูและลูกหนี้ก็หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวง
เรื่องความยากของมันก็นี่แหละผู้บริหารแผนเนี่ยซึ่งรัฐบาลก็ต้องดูแล้วว่าเอ๊ะจะเอาใครมาบริหารแผนซึ่งโดยปกติเขาก็จะให้พวกบรรดาที่ปรึกษาทางการเงินอ่ะซึ่งมันก็จะมีเจ้าใหญ่ๆบนโลกใบนี้ไม่กี่เจ้าหรอกนะฮะแล้วก็อาจจะมีคนไทยเข้าไปหน่อยก็แต่งตั้งเป็นผู้บริหารแผนเข้าไปก็ตอนนี้ก็ผมได้ข่าวว่ากำลังวิ่งวิ่งกันอยู
่วิ่งเป็นผู้บริหารแผนเนี่ยนะ
ใช
่วิ่งทุกงาน
ต้องวิ่งกันฝุ่นตลบนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่ามันต้องไปโหวตกับเจ้าหนี้ด้วยนะ
ค่ะ
คือสมมติว่ารัฐบาลกระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคมบอกตั้งบริษัทรัชพลเข้าไปดูเนี่ยไม่ใช่ได้เลยนะคือไอ้เจ้าหนี้มันต้องโหวตผ่านผมนะรู้สึกจะ 70% มั้งถ้าจำไม่ผิดคือบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหมดเนี่ยต้องโหวตให้ผมเข้าไปทำได้
คือต้องเลือกก่อน
คือไอ้การบินไทยเสนอผม
แ
ต่เจ้าหนี้ทั้งหลายเขามีสิทธิ์ไม่เอาผมในกรณีสมมติจะตั้งผมนะอันนี้ตุ๊กตาแต่สมมติเกิดเจ้าหนี้บอกไม่เอาไอ้คนนี้ไม่เอามีประวัติไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่ยอมไม่ไว้วางใจเจ้าหนี้มีหน้าที่ไปหามาแล้วก็เอามาเสนอแข่งแล้วก็ต้องให้ผมในฐานะการบินไทยนะลูกหนี้เนี่ยโหวตรับเหมือนกัน
อ๋อก็คือทั้งสองฝ่ายต้องเห็นชอบ
ต้องเห็นพร้อมต้องการ
ถึงจะได้
แล้วพอเห็นพร้อมต้องการนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าดูแค่โง่เฮงบริษัทนั้นอย่างเดียว
ค่ะ
ความสำคัญคือต้องดูแผนด้วยว่าแผนเองเข้าท่าเปล่า
ค่ะ
คือเราจะบอกเราไม่ชอบขี้หน้าคนนี้เราไม่เอาไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแผนที่เสนอมาใช่หรือเปล่า
ค
่ะเช่นบอกว่ามองวิสัยทัศน์การบินอีก5ปีมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการบินไทยจะต้องดาวสเกลลงมาเน้นนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นผลจากอันนี้ก็จะทำให้สามารถลดต้นทุน1 2 3 4 5เอาบริษัทไหนชูขึ้นมาอะไรอย่างที่เป็นแนวที่พูดกันส่วนเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ก็ต้องมาดูกันว่าเฮ้ยจะเอายังไงเจ้าหนี้เกิดไปบอกว่าผู้บริหารแผนบอกแฮคัท 50% คุณว่าเจ้าหนี้ที่ไหนมันจะยอม
ม
ันก็ไม่ยอมมันก็ต้องมีทางออกให้ว่าเฮ้ยยังไงอะไรเงี้ยซึ่งกระบวนการพวกนี้ใช้เวลาหมด
ค่ะ
แต่ข้อดีของการเข้าแผนฟื้นฟูคือไอ้ที่เขาพูดถึงอะออโตเมติกสเตย
์
คือระหว่างนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์ฟ้องล้มละลายมายึดแอสเซทอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นธุรกิจดำเนินการบินต่อไปแต่ห้ามทะลึ่งไปซื้ออะไรเพิ่มณขณะนี้เท่านั้นเอง
ใช่ค่ะ
คือก่อนหนี้ใหม่ไม่ได้
ใช่
แล้วก็บริหารไประหว่างนั้นก็บริหารกิจการไปเรื่อย
ๆจนกว่าจะจบนะคะแผนฟื้นฟู
แล้วก็อาจจะต้องมีลักษณะว่าต้องอัดฉีดเม็ดเงินมาไหมเพราะนั้นผู้ถือหุ้นใหญ่อาจจะต้องใส่เงินเข้ามาไหมเจ้าหนี้อาจจะต้องยอมลดนอมเฉือนเนื้ออะไรไหมก็ว่ากันซึ่งมันก็จะเป็นแนวว่ารัฐบาลอย่างหลายๆประเทศเนี่ยรัฐบาลเขาถึงเป็นคนเอาเงินอัดฉีดเข้ามาก็ทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะอยู่บนความโปร่งใสแล้วแล้วก็ตัดการเมืองทิ้งไปเลยไม่ต้องมายุ่งผู้บริหารแผนก็ทำกัน
ค่ะอันนี้ดีที่สุดนะคะณตอนนี
้ครับเอามาดูการเมืองนิดนึงละกันนะฮะก็เมื่อวานแหมซุปเปอร์โพลนี่ทำผลสำรวจอันนี้มานี่ลุงตู่ตาเขียวนะ บอกว่าเผยผลสำรวจเรื่องฐานที่เปราะบางจากประชาชนไปสัมภาษณ์มา 2,021 ตัวอย่าง13ถึง16พฤษภาคมเพื่อพิจารณาแนวโน้มฐานจุดยืนทางการเมืองของประชาชนตั้งแต่กรกฎาคม62โอ้ไล่จากนู่นมาเลยเหรอจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะบอกว่าคะแนนสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาลลดฮวบลงจาก 46.9 เหลือ 36.1 แต่พอไปอ่านเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมคะแนนเรตติ้งลงฮะก็บอกว่าเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เซ็งกับความวุ่นวายขัดแย้งแย่งตำแหน่งในรัฐบาลช่วงวิกฤตโควิด-19 บนความทุกข์ยากของประชาชนนี่ฟังไว้บรรดานักการเมืองเนี่ยมันเย้ยๆจะเขย่าพปชรเขาอยู่นั่นแหละ
ค่ะ
ขณะที่กลุ่มคนไม่สนับสนุนเพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 34.1 กลุ่มพลังเงียบลดลงจาก 31 เหลือร้อยละ 29.8 ถามว่าลดลงไปเพิ่มตรงไหนไปเพิ่มในฐานกลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลนะฮะก็คือทำให้มีผู้ไม่สนับสนุนรัฐบาลนี่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันพอไปดูฐานอายุนะฮะก็บอกว่าถ้าดูกลุ่มช่วงอายุฐานสนับสนุนรัฐบาลก็เป็นพวกคนแก่นะก็คือคนอายุ60ขึ้นไปฐานสนับสนุนรัฐบาลมากที่สุด 48.7อายุ40ถึง59 38.9 อายุ25ถึง39 21.7 ส่วนบรรดาเยาวชนคนหนุ่มสาวไม่เกิน24เนี่ยร้อยละ10เองอ่ะ 10.9 อ่ะก็คือทำให้กลุ่มไม่สนับสนุนรัฐบาลและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน24ปีไม่สนับสนุนรัฐบาลนี่แล้วก็ไปสนับสนุนอีกกลุ่มเนี่ยฮะ 58.9 เลยอ่ะเด็กไม่ชอบลุงตู
่ไม่ชอบเด็กเขาชอบส่วนใหญ่นะ
เลยไม่เปิดเรียนเปล่าหัวแฟชม็อบเปล่าเกี่ยวกันไหม
ไม่เกี่ยวนี่ไงเมื่อวานเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ยื้อพรกฉุกเฉินเขาบอกว่าไม่ได้ประวิงเวลาเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือต้องการรักษาอำนาจไว้อย่างที่หลายฝ่ายกล่าวหาคือรัฐบาลเข้าใจดีวันนี้มันมีปัญหาเศรษฐกิจและรัฐบาลกำลังแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนี่คุณนฤมลเขาออกมาบอกแบบนี้
เป็นยังเป็นโฆษกอยู่นะ
ยังเป็น
ยังเป็นนะยังเป็น
ยังเป็นอยู
่เอาส่วนเรื่องการเปิดสภานี่ก็สรุปนี่มันจะไปอภิปรายเรื่องพรก27 28 29ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เพราะนั้นช่วงเปิดสภา22พฤษภาสัปดาห์แรกยังไม่ค่อยมีอะไรว่าง่ายก็ไปโซยกันนู่น27ถึง29 3วันซึ่งตอนนี้ก็จะบ่นแหละพวกฝ่ายค้านบอกว่าสามวันน้อยตายก็อันนี้ก็เป็นธรรมชาติฝ่ายค้านก็ต้องบอกอย่างนี้แหละแล้วก็เห็นพูดทำนองว่าเดี๋ยวจะยื่นอภิปรายไม่วางใจต่ออีก
เอาอีกแล้วเหรอ
เอาอีกแล้ว ก็มันได้ว่าสมัยประชุมละครั้งไงเพราะนั้นก็ต้องยื่น
อ๋ออันนี้เพิ่งสมัยใหม่ไงใช่ไหมอันนั้นเพิ่งสมัยของปีที่แล้วปีนี้ยังยื่นได้อีกครั้งหนึ่ง
ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวถล่มพรก.เสร็จแล้วจะยื่นอภิปรายไม่วางใจต่อเลยประมาณนั้น
ค่ะแต่22นี่คุณชวนเขานัดหารือกับบรรดาหัวหน้าพรรคการเมืองนี่ผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ตัวแทนรัฐบาลนี่จะพร้อมจะดูจะซ้อมกันยังไงนะเพราะว่าต้องเป็นประชุมส.ส. New Normal อ่ะ ก็จะหารือกันก่อนนะคะเพราะว่านัดแรกเนี่ยอย่างที่บอกไป27พฤษภาคมเขาขอความร่วมมือบอกว่าส.ส.ลดจำนวนการพาคนติดตามมาหน่อยได้ไห
ม
รัฐสภาเนี่ยไม่ต้องมากันเยอะหรอกนะเออแล้วก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าด้วยแต่สภาเขามีเครื่องไอ้นี่พ่น
ฆ่าเชื้อเครื่องพ่นนี่บางคนเห็นองค์การอนามัยโลกเขาบอกมันไม่ค่อยเวิร์กนะ
จริงเหรอ
เออเขาบอกจะไปฉีดแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก
อันนี้เข้าไปเหมือนอยู่ในอุโมงค์น้ำอะไรสักอย่างควันออกมาเต็มไปหมดเลยนะที่รัฐสภา
ครับ
ค่ะ
ก็โหนี่นะจะถล่มพลกรเงินกู้10วันเลยเหรอ
ใช่ฝ่ายค้านเขาอยากได้10วัน
10วัน
10วันนี่คุณชินวรบอกเนี่ยโอ้โห
พูดเล่นไปนะ
ขออภิปรายพลกรกู้เงิน3ฉบับที่จะเริ่ม27เนี่ยเป็นเวลา10วันคือคุณชินวรบอกว่าก็คงเสนอตามความรู้สึกของเขาอ่ะนะแต่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการประชุมมันต้องเป็นไปตามข้อบังคับไงแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าพลกร
มันมองอย่างงี้ไงมันมีเคอร์ฟิ
วไม่วางใจ
มันมีเคอร์ฟิว
อ๋อ
กว่าจะมากันเนี่ยกว่าจะเรียกประชุมกดออดเข้าประชุมนับองค์ประชุมเริ่มประชุมหนูนเกือบ11โมงแล้ว
เออแล้วก็3ทุ่มนี่ต้องปิดแล้วนะเผื่อเดินทาง
เ
พราะที่ผ่านมา
เวลาเป็นสั้นเพราะนั้น3วันไม่ทัน
อ๋ออย่างงี้นี่เอง
ยกเว้นแต่ว่าไม่กลับบ้านกับช่องกันเลยข้ามวันข้ามคืนแล้วนอนที่สภา
โอ้โห
เอาป่ะล่ะ
ไม่ไหวกันมั้ง
เพราะมันมีเคอร์ฟิวเลยขอสัก10วัน
เขาก็บอกว่ามันเอาจริงๆมันเป็นพรกนะไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจเอาอะไรตั้ง10วัน
ไม่ต้องทำมาหากินสิบวันนี้รัฐบาลไม่ได้ไปไหนเลยนะต้องเอาคนมาเขาเรียกอะไรอยู่โยงเป็นปู่โสมฟ้าซับไว้เนี่ย มันก็เกินไป
เกินคือสิบวันนี่มันนานไปจริงๆนะ
ครับ
เออสักสามวันนี่ก็กำลังดีแหละ
ส่วนสั้นๆลอตเตอรี่ก็จริงๆตอนนี้เขาทางธนวัฒน์ผลวิชัยนี่นะฮะโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งเนี่ยแกก็บอกแล้วล่ะว่าตกลงงวดหน้านี่เหลือ60ล้านนะก็เป็นการยืนยันที่เราคุยวันก่อนนะฮะว่าจะเหลือ60ล้านฉบับจาก100ล้านฉบับเพราะไม่ไหวละคือพิมพ์มาก็ผู้ค้าสลากเขาไม่ซื้อถ้าดูจากยอดจองมันน้อยเพราะนั้นก็ยอมลดละเหลือ60ล้านนะฮะก็อันนี้ก็คงจะลดไประหว่างนี้นะ
ค่ะก็เห็นบอกเต็มแล้วนะจองเต็มแล้วนะงวดของวันที่16มิถุนายน
ถูกไหมเนี่ยคุณเน
ี่
ย
ไม่ถูกก็ดิ
ซื้อมา
ซื้อไอ้งวดวันก่อน
อ
ะนู้นซื้อตั้ง4ใบ
มันออกเลขเปิ้ลอะ22
นั่นดิซื้อ32
อาจารย์ก็เฉียว
คือไม่รู้จะซื้อเลขอะไรซื้ออายุตัวเอง
อ๋อไอ้คนรู้เลยอายุเท่าไหร่
ไม่เป็นไรกำลังดีพี่โก
้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานี่ไปดูเรื่องเขาเรียกอะไรนะต้องเรียกอะไรเนี่ย
ไทยชนะ
เว็บไซต
์
ไทยชนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ใช้กันเป็นไหมแล้วก็ที่เขาทำคือมันมีคนพูดถึงเรื่องของไอ้เรื่องสิทธิส่วนบุคคล
เบอร์โทรศัพท์เอาไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะ
ซ
ึ่
งเดี๋ยวให้ทางอาจารย์สมคิดเข้ามาอธิบายความแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมีคุณหมอมนูนมาคุยต่อแล้วก็จะมีช่วงท้ายเนี่ยจะไปคุยกับคุณลื่นวดีสุวรรณมงคลตอนนี้แกเป็นเลขากลต.แต่เคยอยู่กรมบังคับคดี
ค่ะ
ตอนนั้นก็จะรู้เรื่องกฎหมายล้มละลายเรื่องไอ้เนี่ยการเข้าสู่แผนฟื้นฟูเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ
สนามข่าว101
โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทาง